Reykjavík 13. mæ 1970 að Gnóðarvogi 60. Benedikt Benjamínsson fyrir Strandafólk og segi frá. Já, við vorum að tala þarna hann Björn hennan.
Já,
hvað getur þú sagt mér hann, Kalli?
Hann var bara óskup sérkennilegur. Ég nú búin að segja þarna svolítið hann.
Já, þú mundi kannski vilja endurtaka það fyrir mig.
Já, já.
Svo ég muni það betur.
Það alveg sjálfsagt.
Já.
Hann var hérna, ég segi við Björsa, var þingkostingar nýja stanar og þar voru Tryggvi Þórarsson í boði og Magnús Pétursson héraðsleiknir sem að voru áttust við. Og ég segi við Björsa, Björsi minn, nú ætla ég að bjóða mig fram á móti Tryggva, ég voru nú kjósi mig. Já, og það skal ég gera kunningi. Því að þegar að Björsi fór í Björtu, það sagði hann við með það hvað til mig. Þú er hérna verið mér aftur góður, alltaf einlægur. Þetta þótti mér bestu umeri sem hafa verið sagt við mjög fyrir. Það voru margir sem voru að spila með Björsa. Mér fannst það ekki ástæða til þess að ég kalli mig vera velskynsamur. Þó að þetta kemur svona fram hjá honum milli.
Já, það er þannig mjög kállega sögu en þannig einhvern mannslátt,
já.
Já. Það var að tala við leikning.
Já, hann var að segja, ég menn og ekki þar einhver stað til á beinti Jakob í Jögri, það var að segja látið hans. Og þá sagði hann, endaði hann með því að skildi honum ekki bregða við, sko, að vera dauður frá þessum litla auði.
Þú svo var hennar annars saga en það þegar hún var að tala um lækni
já og það kemur hann til læknisins og segir ástríður konunas ástríður dauð já steindauð í gerkvaldi einhvað bráða drepandi búin að liggja heilt ár í rúminu ekkert þér að kenna í mingin minn og það var ekki að hann er byggja drepið